Da det en stor glede for meg å ønske velkommen til verdidebatt og til Philadelphia kirken her i Drammen. Og velkommen særskilt til våre debattanter. Vi gir dem applaus. Mitt navn Jarle Valdemar, og jeg da hovedpastor i denne kirken, og dette altså tredje gang vi arrangerer en slik verdidebatt i forbindelse med valget. Og flere av debattantene har vært her før. Og litt av intensjonen, det å kunne samle sammen og kunne drøfte, ikke nødvendigvis å krangle, men å drøfte, samtale om temaer som jeg litt opptatt av, kanskje du litt opptatt av, men også noen temaer som ikke nødvendigvis like ofte i media. Men før vi setter i gang, så har jeg kort lyst til å si noe om denne kirken, for kanskje de som ikke kjenner oss, så har jeg lyst til å si litt grann. For Philadelphia kirken, vi markerte 100 års jubileum i 2021, og vi har vært på denne adressen siden 1930. Så det lange tradisjoner, og vi en flergenerasjonskirke med 1100 medlemmer og tilhørige. Og dermed så vi altså den største frikirkelige forsamling mellom Oslo og Kristiansand. Og vi har et rikt barnearbeid i denne kirken, og et rikt ungdomsarbeid. Det kommer ca. 100 barn til barnekirke på søndager. Det kommer mellom 80 og 120 ungdommer på ungdomssamlingene på fredagene. Til rusfritt miljø, eget band, masse frivillige ungdommer. Vi har gudstjeneste og fellesskap. I denne salen så samler vi da rundt 300-400 mennesker hver søndag til gudstjeneste. Men vi som kirke ønsker også å være en utstrakt hånd for byen vi en del av. Derfor så har vi brukt butikk bak oss her. Vi har også noe som heter Evas matkasse, som da et matutdelingsprogram for mennesker som har det vanskelig om dagen. Så hver mandag så kommer det altså rundt 300 familier og får gratis mat. Og til slutt så har jeg bare lyst til å løfte fram at i fjor så avsluttet vi da dette med å være en NRK-kirke. Så gjennom 2,5 år så har vi da sendt direkte på NRK TV 18 gudstjenester på TV og radio. Men vi ikke her for å snakke om oss. Vi her for å snakke om politikk, eller egentlig mest verdier. Og vi som kirke, vi ønsker å være da partipolitisk nøytrale, men likevel politisk engasjert. Verdier for oss viktig. Og verdier som nestekjærlighet og det å bry seg om de svakeste har vært en del av kirken siden starten. Så i dag så skal vi altså prate om, ja, hva kjennetegner da det partiets verdier. Vi skal snakke litt om den kristne kulturarv. Vi skal innom fattigdom. Vi skal innom menneskeverd, og til slutt så skal vi innom et komplekst og komplisert tema, og det aktiv dødshjelp. Så, før vi setter i gang og ønsker velkommen opp våre debattanter, eller samtalepartnere, kan man si, så har jeg bare lyst til å si at jeg har lyst at vi skal vente med applaus helt til slutt i kveld. Og heller ikke noe buing, eller vi tenker at ja, vi har en konstruktiv samtale, og tenker at vi trenger ikke favorisere eller å ytre våre meninger høyt, men sitte her og lytte og ta imot og respektere at det lov å ha ulike meninger. Og i tillegg i denne kirken så det lov å ha ulike meninger. Det lov å være uenig, og det gjelder også i kveld. Fordi politikere, de har et stort hjerte for landet vårt, og de ønsker på sin måte å engasjere seg for å få et bedre Norge. Så la oss klappe for første og siste gang, i hvert fall på en liten stund, våre debattanter fram! Ja, da får dere se om dere finner plassene deres. Og la oss få lov til å introdusere våre flotte debattanter. Det Linn Elise Øen Melen fra Rødt. Vi har Kaja Yngsdal Hilland fra SV. Vi har Lasse Haugen fra AP. Vi har Simon Noranger fra Senterpartiet. Vi skulle hatt Miljøpartiet De Grønne. De valgte å ikke komme. Ida fra KrF, Lintvedt Røse. Og vi har Rune Fortum, som vikar. Så du har ikke fått forberedt deg kanskje like godt. Han fikk vite i dag at Anders Wengen var syk, men derfor da Rune da sporty å kaste seg rundt og blir med ifra Venstre. Og så har vi Magne Djuvik ifra Partiet Konservativt, og så har vi Sander Bruflott ifra Høyre, og vi har Jon Elgheim ifra Fremskrittspartiet. En applaus til! Så la oss starte denne kvällen med å kunne si noe om hvilke verdier er det du og ditt parti bygger deres politikk på. Så, vi starter her borte hos Linn Lise. Altså, hva ser du og ditt parti som de viktigste verdiene for samfunnet vårt i dag? Og jeg skal være såpass streng at jeg har klokke. Så, vær så god.
Da skal jeg si veldig fort takk for at jeg fikk lov til å komme, og så begynner jeg rett på verdiene. Og det viktigste for Rødt som vi bygger vårt grunnlag på, det rettferdighet. Og folkelige bevegelser, som for eksempel arbeiderbevegelsen, har i hundrevis av år kjempet for ikke de som har mest, men de som har minst. Og det da på grunn av rettferdighet. Det sånn vi blant annet fikk velferdsstaten, som jeg synes noe av det fineste vi har, som tar vare på deg gjennom hele livet. Når du skal på skolen, når du kjører på veier, når du skal føde, og ikke minst når du blir syk eller gammel. Og den rettferdigheten, det at du har den tryggheten i en velferdsstat som tar vare på deg, det gjør også at du føler deg fri. At du har frihet, som den andre verdien vi også bygger på. Fordi hvis du ikke økonomisk trygg, hvis du ikke kan lene deg på noe, hvis du skulle bli syk eller gammel, eller det skulle skje noe med deg, så kan du rett og slett ikke ha frihet heller. Så derfor slåss vi for de som har minst, ikke de som har mest. Takk for meg.
Tusen takk. Vi går videre til Kaja. Vær så god.
Hei. Jeg kommer fra et parti som både har ateister, mennesker som tilhører ulike religioner og kristne. Selv så jeg kristen, og jeg veldig opptatt av å hjelpe de som har aller minst. Og det heldigvis noe vi enige om i SV. For når jeg meldte meg inn i SV i 2016, så var det på grunn av flyktningkrisen i Middelhavet. Jeg synes det var helt grusomt å se hvor mange mennesker på flukt som druknet. Og jeg så at SV brydde seg om disse menneskene. Fordi i SV så snakker vi mye om et varmere samfunn. Vi sier mer til de som har minst, for de mange, ikke for de få. Og det fordi vi et parti som vektlegger nestekjærlighet. Et parti hvor vi opptatt av å løfte folk ut av fattigdom. Et parti som bryr seg om de aller fattigste. Og nettopp derfor har vi år etter år kjempet gjennom 1% til bistand. Og vi også et parti som konsekvente når det kommer til folkerettsbrudd, for alle menneskers rettigheter skal respekteres. Og jeg veldig stolt for å være med i et parti som har nettopp disse verdiene.
Tusen takk. Vi skal til Lasse. Vær så god.
Ja, dette handler om for Arbeiderpartiets del. Når vi går til hjertet vårt, det frihet, likhet og solidaritet, det overbygninga. Vi vet at det har vært økonomisk ulikhet, og et trygt og organisert arbeidsliv har vært viktig opp gjennom tida for å bygge Norge. Likhet, alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet og bli en del av et inkluderende fellesskap. Og så har vi dette store solidaritet. Solidaritet innad, solidaritet over landegrensene. Og så vil jeg også trekke fram fellesskap. Høre på Arbeiderpartiet, det fellesskap. Og vi snakker gjerne om de av oss som tilhører Arbeiderpartiet, de av oss som tilhører Fremskrittspartiet, de av oss som tilhører Philadelphia-kjerka, de av oss som tilhører Brunstad-kjerka. Det det store vi som viktig for oss, og vi skal bygge et rettferdig samfunn, hvor det like muligheter og en anledning til å få ut sitt store potensiale. For det mener vi, i mennesket bor det store, store potensialer.
Da, Simon. Vær så god.
Vi gjør enkelt og begynner med formålsparagrafen vår. Et levende folkestyre bygget på kristen og nasjonal grunn en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang. Individ og menneskeverd skal være det sentrale I samfunnet og vise tillit til fellesskapet. Og så vil jeg da låne ordet til vår tingmann på Stortinget I dag, og det handler jo egentlig om noe så enkelt som at politikk skal være for de som bor ytterst, enten det sosialt eller geografisk. Og man må løse de store problemene, man kan ikke bruke tid på å slåss om småproblemer som egentlig bare små hull I asfalten. Man må slåss for de store problemene hvor det enten mangler asfalt eller ikke vei, for det de problemene som vår oppgave å løse.
Da skal vi til Ida, vær så god.
Takk for det, og takk for at vi får komme hit og at dere arrangerer denne viktige debatten om verdier. Og KrF et kristendemokratisk sentrumsparti, og det betyr at vi bygger på tre helt avgjørende grunnverdier. Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Menneskeverdet og det kristne menneskesynet, det går ut på at alle vi mennesker uendelig verdifulle. Det går ikke an å sette en verdi på oss som mennesker, fra unnfangelse til naturlig død. Og vi feilbarlige, som betyr at vi tar feil. Vi som enkeltmennesker, vi som politikere, og derfor må vi også sette noen grenser for hva politikken skal gjøre, og gi mer frihet til enkeltmennesker. Nestekjærligheten. Vi har et enormt ansvar for å hjelpe folk rundt oss, I vårt eget land og internasjonalt. Nestekjærligheten, det ikke noe som stopper ved svenske grensa, og vi satt til å forvalte jordkloden til det beste for generasjoner etter
oss. Da skal vi til Rune. Vær så god.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme hit, så jeg nå på litt kort varsel. Jeg tror egentlig du, Jarle, oppsummerte litt av Venstres verdigrunnlag ganske godt med å mane til raushet og toleranse. Det vi opptatt av, og meningsmannfold. Og det trenger jo I hvert fall jeg når jeg kommer kastet litt inn I det. Vi jo et liberalt parti, og det som sentralt for oss retten til å skape seg et godt liv. Alle skal ha de samme mulighetene til å skape seg et godt liv, uavhengig av utgangspunkt, uavhengig av kultur, uavhengig av religion, legning og så videre. Vi forkjempere for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter. Det skal vi jobbe for at vi både I Norge og at Norge også har en klar stemme utenlands når det gjelder demokrati og menneskerettigheter.
Tre.
Mangfold også viktig for oss, og alle har rett til å være en del av fellesskapet. Takk.
Magne, du skal få lov til å få ordet. Vær så god.
Takk skal du ha, og takk for at jeg ble invitert. Konservativt et parti som bygger på en tusenårig suksesshistorie som heter Vår kristne kulturarv. Vi har en bekjennelsesparagraf I partiet vårt som sier at alle som har tillitsverv I partiet må være bekjennende kristne. Det for å sikre at politiske vedtak forankret I nettopp vår kristne kulturarv. De fleste av oss ser at denne flotte arven I ferd med å bli utvattnet, men vi vil ha et samfunn der ekteskap mellom kvinne og mann grunnmuren I samfunnet. At alle barn har rett til en mor og en far. Og vi vil grunnlovfeste retten til liv fra unnfangelse til naturlig død.
Da skal vi gå videre til Sandra. Vær så god.
Tusen takk. Hei, og takk for invitasjonen. Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv. Alle mennesker født forskjellige, men har samme ukrenkelige egenverdi. Det viktig for oss at samfunnet mer enn staten. Det består av små og store fellesskap fra familie og lokalsamfunn til nasjonale og internasjonale fellesskap. Vi tror på et samfunn som bygges nedenfra og opp, der staten ikke skal være alt for alle, men mest for de som trenger det mest. Vår politikk baserer seg også på frihet under ansvar. Alle har et personlig og et sosialt ansvar, som omfatter alt fra familie, venner, kollegaer, lokalsamfunn, og alle som trenger hjelp og støtte I hverdagen. Vi tror på at mennesker som vises tillit og gis frihet, også utvikler større evne til sosialt ansvar. Og så kan jeg nevne mange verdier, om det mangfold, maktfordeling, likeverd. Men jeg tror de to viktigste at vi bygger samfunnet nedenfra opp, og at vi overlater samfunnet I bedre stand til våre barn enn da vi selv tok over.
1. Og Jon, vær så god.
FRP's viktigste verdi gjennom alle tider har vært frihet. Og med frihet så mener vi frihet til å leve livet sånn som du vil. Frihet til å tro på hva du vil. Frihet til å beholde dine egne penger som du har tjent. Frihet til å ta egne valg. Frihet til å gjøre valg på vegne av familien. Det den viktigste verdien. Vi mener det står litt i motstrid til en stor og sterk og innflytelsesrik stat som skal ta de valgene for oss. Vi mener det handler om skattepolitikk, vi mener det handler om helsepolitikk, det handler om skolepolitikk, mer makt til folk til å bestemme over egne liv og ha gode, sunne ordninger som ivaretar de som ikke kan ta vare på seg selv. Vi kan ikke dele tynt ut til alle. Vi må velge hva vi skal satse på, og da det sånne ting som eldreomsorg, det gode helsetjenester, gode skole og et trygt og godt samfunn med et sterkt politi som tar vare på folk. Sin frihet, det det viktigste vi har.
Du, takk for at du respekterte tiden. Det liker jeg veldig, veldig godt. Vi skal gå til et tema som flere nevner, og det dette med den kristne og humanistiske arven som vi har. Og det jo slik at Norge bygger på, som Magne sier, 1000 år med kristenretten som ble vedtatt på Moster. En samling av lover som brakte da nye verdier inn i samfunnet, blant annet prinsippet om at alle mennesker har egen verd. Rett og galt ble ikke lenger bestemt av makt, men et moralsk rammeverk med røtter i kristen tro. Og grunnloven, som vi kjenner til, sier også at denne arven, verdigrunnlaget skal fremleis være den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnloven skal trygge samfunnet, rettsstaten og menneskerettene. Kristendommen har altså i flere hundre år vært verdibærer og en identitetsskaper i Norge. Og det var de kristne som begynte å etablere skoler, sykehus og sosiale institusjoner, ut ifra troen på nestekjærlighet og menneskeverd. Så, la oss snakke litt om dette. Altså, hva mener du og partiet ditt om kristendommens og kirkens plass i det norske samfunnet? Og da har jeg lyst til å starte med Lasse, fordi at dere sitter i regjering, og dere har vært med på å formulere da denne grunnlov paragraf 2 om den kristne humanistiske arven. Så spørsmålet mitt hvordan mener da dere at denne arven fortsatt skal være med å prege vårt samfunn?
Dette som du sier, kjempeviktig. Jeg mener tro og tvil, det som hånd i hanske. Vi trenger kjerkerommet, vi trenger humanistene, vi trenger vitenskapen. Fordi at begge arenaer trekker opp viktige diskusjoner. Det trekker oss i øra i en eller annen retning. Det et moralsk kompass. Og når jeg tenker på både humanistene og de kristne kjerka, så tenker jeg på fellesskapet og den ivaretagelsen av at mennesket har verdi i kraft å være et menneske. Ivaretagelsen av det store mangfoldet, og ikke minst dette med ytringsfrihet. Der mener jeg også begge steder gjør det på en utmerket måte. Kjerka åpner jo et rom for refleksjon. Kjerka åpner et rom for undring, for meningsbrytning. Og det som sagt, med på å justere det moralske kompasset. Når kjerka prater, når kjerka stiller krav, når kjerka mener noe, da lytter vi.
Og derfor så har jeg lyst til å gå bort til Linn Elise. Altså, hva tenker du da? Og den kristne og humanistiske arven vår, eller du og ditt parti, må jeg si.
Ja, nei, jeg synes jo, altså de verdiene som du innleder med, og det jo også verdier på en måte vi deler. Men så vil det ikke vært rettferdig å stå her og si at Rødt et dypt liksom religiøst parti, eller kristent parti. Vi har ingen kristen formålsparagraf. Tvert imot så vi et sekulært parti. Men det betyr ikke at vi ikke står opp for religionsfriheten i Norge, og at det viktig. Det på samme måte som ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og lignende, så religionsfriheten viktig I Norge å ta vare på. Og som du sier også, så har både kristendommen og kirka forvalta mange av de verdiene vi deler på, som for eksempel nestekjærlighet, det å ta vare på de som ikke har så mye I samfunnet og lignende. Men det ville jo ikke vært helt rettferdig å si at Rødt det mest kristne partiet I Norge. Så langt tror jeg ikke vi trenger å gå.
Men Ida, hva tenker du da? Altså KRF.
Yes. Altså, først vil jeg bare si at jeg så vanvittig stolt av vår kristne kulturarv. Og lenge tror jeg jeg har vært, og flere spesielt kanskje I min egen generasjon, litt naiv med tanke på at den kristne kulturarven den arven vi har bygd landet på, og sånn kommer det alltid til å være. For det ikke sånn at det alltid kommer til å være sånn. For det første så må vi vite hvor det den kulturelle arven vår kommer fra, at det kommer fra de kristne verdiene. Og det må også nye generasjoner få vite, for det ikke selvsagt at det skal være sånn. For det andre så må vi sikre trosfrihet I landet, og gang på gang så det partier som foreslår tiltak som innskrenker det. Hva gjelder hva man kan mene, hvor mange medlemmer man skal ha, hvem som skal sitte I styrene I trosamfunn, og så videre. Og det jo også med på å redusere trosfriheten I landet vårt.
Jon, du står jo på helt andre siden enn Rødt. Hva tenker du og ditt parti da om den kristne kulturarven?
Vi har jo også I vår formålsparagraf, hvis vi har noe som heter det, vi kaller det noe annet. Men samme det, der står det her om at vi bygger samfunnet på den kristne humanistiske kulturarven. Og jeg tror det en sånn viktig greie, uavhengig av hvor sterkt troende eller hva du tror på, så det rundt disse verdiene som vi har bygd opp samfunnet. Du var inne på det, altså man begynte med sykehus, man begynte I kristne miljøer, og utvikle mye av det som vi kjenner som dagens velferdssamfunn. Så at det et sånn slags lim I samfunnet, det vi har bygget det på, selv om det kanskje ikke for alle har en så veldig religiøs betydning, så det et lim I samfunnet, det sånn vi kjenner samfunnet, det sånn dette vi har bygget det på. Og da mener jeg at det veldig viktig å ta vare på det også. Og jeg synes jo det litt skummelt at en del krefter stadig redd for at vi skal holde for hardt I det vi vant med. Jeg mener at vi skal gjøre det, vi skal være stolt av det vi har bygd samfunnet vårt rundt på. Og det har faktisk en forrang foran en del andre ting som noen prøver å bytte det ut med.
Simon, hva tenker du da? Og ditt parti?
Altså, levd teologi, det sier jo egentlig ganske mye om hvem vi Altså, livet innad I et kirkesamfunn, enten det dette eller det den norske kirke, speiler jo samfunnsverdier I ganske stor grad. Det jo nettopp derfor den norske kirke har den posisjonen den har, også I forvaltningen for eksempel. Altså, det at den norske kirke en høringsinstans, hvor alt av etiske spørsmål skal inn, det jo nettopp på grunn av kirkens posisjon, også I grunnloven, hvor man skal verne om verdier. Det kirkens oppgave å se til at menneskeverdet blir ivaretatt I den generelle forvaltningen. Det jo derfor det også sånn at når en menighetsprest eller en biskop eller biskop Tveit selv uttaler seg, så det nettopp av stor betydning, for at når den første biskopen tar det grep og bruker den makten som ligger der, så lytter også staten. Og da lytter politikerne. Og det må vi sørge for å ta vare på. Og da den bruken av kristendommen gjennom stat, det jo nasjonsbyggende. Og det ekstremt viktig å sørge for at vi utvikler en felles identitet som vi har eierskap til, både ut fra hvordan staten ble til, men også hvordan staten utvikles.
Magne, du nevnte jo dette I din innledning I forhold til kristne verdier. Så hvordan ser da deres parti på dette enda litt mer tydelig?
Vi vil være litt konkrete. Vi vil gjeninnføre kristendom som eget fag I grunnskolen, fordi vi mener at barn har veldig godt av å lære om vår kristne tro. Vi vil også innføre kristendommen som eget fag I introduksjonsprogrammet for fremmedspråklige. For de som kommer til Norge, de kommer til et kristent land. Og da må de også få lov til å lære om denne fantastiske kulturhistorien vår. Så da to viktige tiltak, og så vil vi da ha ut Pride og skole og barnehage.
Hva tenker dere da?
Ja, nei, altså, det har blitt sagt mye fint her. Jeg kan jo starte med å si at jeg stolt av den kristne kulturarven som vi har i Norge. Den har vært med på å forme oss som land. Og som mange sier her, så handler det om hvilke verdier vi har i samfunnet, og de bygd på det. Jeg synes for eksempel at det flott at vi har skolegudstjenester, og synes det noe vi skal fortsette med. Her det uenigheter internt
det
i mitt eget parti.
Det tror jeg at det kan være både her og.
Men vi må huske på at det norske samfunnet, det ikke religionsfritt. Over 4 millioner nordmenn medlem i et tros- eller livssynssamfunn, og da det viktig at vi fortsetter å lære om hverandre for å ha aksept for hverandre. Og der for eksempel skolegudstjenester en sånn fin arena. Og så mener jeg selvfølgelig at det viktig at man tilrettelegger for at de som ikke ønsker å være med på det, de skal få ha andre fine ting de kan delta på.
Jeg tror vi skal sette strek det. Dette noe vi kunne ha pratet lenge om, og jeg vet at Sandra ikke har fått ordet, men jeg velger på grunn av tiden å gå videre til neste tema. Noe som denne kirken opptatt av og engasjert i, det dette med fattigdom. Og særlig blant barn og familier. Vi skal nå få lov til å se en film på altertavla vår, hvis det hadde vært en altertavle, men det det ikke. Det en LED-skjerm. Men vi skal se en liten film fra arbeidet vårt, Evas matkasse, hvor da hver mandag det kommer rundt 300 familier og får da gratis mat. Og rundt 80 frivillige fra byen vår engasjert inn i dette, både fra kirken, men også andre som ikke en del av kirken. Vi har praktiserende muslim, vi har ateister som også med i Evas matkasse, fordi de har lyst til å være med og gjøre byen vår varmere. Så jeg har faktisk lyst til å be politikerne få lov til å tre bort der, for det litt lettere for dere å se, men også for at publikum kan få lov til å se litt bedre. Så derfor så sier vi snurr film.
Hverdagen min lettere. Det gjør jeg absolutt. Så jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten dere, for det har vært litt vanskelig tid enn det og sånt. Ja, nei, jeg kan ikke få satt ord på det, rett og slett. Det bare fantastisk.
Hver mandag det deler meg. Veldig bra å hjelpe til folket. De kan ikke kjøpe mye. De hjelper så mange. De glad.
159!
Evas matkasse har nå holdt på i cirka 8 år. I løpet av de 8 årene så har jeg fått masse nye venner. Og det som litt spesielt med de vennene jeg har fått, at det dem som flyr og plukker i søpplekassen i byen. Det dem som ikke har råd til å gå på butikken og kanskje kjøpe seg det de ønsker. Men så kan de få lov til å komme hit til Evas matkasse. Og vi ønsker å være Philadelphia kirkens forlengende arm og vise dem det sånn som Jesus ville gjort det. Han ble strakt ut handa og sagt, hva det jeg kan gjøre for deg? Det det vi ønsker å være. Vi ønsker å være en forlenget arm som viser at alle mennesker blir tatt på alvor. Vi får lov til å kjøre rundt til masse rusmisbrukere i byen. Vi får lov til å dele ut til mange folk som har kommet som flyktninger til Norge, som kommer hit. Og hver mandag får vi lov til å snakke med dem og bli kjent med dem, og vi treffer stadig nye mennesker. Og vi pleier å si at dette her, det Drammens gull. Så masse flotte mennesker som på en måte ikke har hatt de rette mulighetene, men kanskje vi kan få lov til å vise dem at den betyr mer enn de tror.
Ja, det lov å klappe. Og dette realiteter I Drammen by, for tilsvarende matutdelinger skjer og hver uke gjennom Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Suppevogna, og I tillegg så det også oppført kunder I matsentralen fra Oslo som Blåkors I Drammen, Evangeliesenter Mjøndalen, Tyrkisk Forening I Drammen, Guts I Drammen og flere I Lier. Sannheten at det over 1000 mennesker som står I slike køer og har ikke de samme muligheter som alle. Mange har ikke råd til å være med på fritidsaktiviteter, idrett og kulturliv. Og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen sa en gang at fattigdom kunne utryddes med et pennestrøk. Så, Kaja? Første spørsmål går til deg. Ja, hvordan går da dette arbeidet?
Nei, altså, det går jo langt ifra bra nok. For I dag så vokser hvert tiende barn I Norge opp I fattigdom. Det betyr at en av ti kan ikke gå I bursdag fordi de har ikke råd til gave. En av ti kan ikke delta på fotball fordi det for dyrt. Og nettopp derfor jobber vi I SE for et mer rettferdig samfunn, hvor vi sørger for mer til de som har minst. Og det gjør vi gjennom et mer omfordelende system. Med SVs politikk så får 8 av 10 nordmenn skattelette, mens de aller rikeste må bidra mer. Det gjør vi for å sørge for mer til de som har minst. For vi ønsker ikke at noen skal måtte stå I matkø I Norge. Og de siste årene så har vi I SV gjort det I praksis. Ja, vi har fått økt barnetrygden. Vi har sørget for gratis SFO og også billigere barnehage, samtidig som vi har økt minstepensjon og studiestøtta. Og det her gjennomslag som betyr noe. Det betyr noe for barnefamiliene og for lommeboka, men vi har langt igjen å gå.
Ja, for Sandra, du fikk ikke ordet sist, så da kan du få det nå. Altså, du enig I retningen som SV ønsker å legge opp til?
Jeg enig I deler av det. Men ja, jeg enig I deler av det. Jeg tror alle deler ambisjonen om at egentlig så bør jo ingen barn vokse opp I Norge og være fattige.
Men hvordan skal vi gjøre det da?
Ja, men det utrolig mange ting som henger sammen, fordi alt fra boligbygging til fritidskort for barn til gratis barnehage og SFO for de som trenger det mest kjempeviktig. Men hvis man skal nevne én ting som det aller, aller viktigste, så det å få foreldrene inn I jobb. Det den viktigste tingen vi kan gjøre for å løfte barnefamilier ut av fattigdom. Og så det kjempefint at SV trekker fram barnetrygd. Den sto stille fra 1997 til 2019. Og jeg vil skryte KrF, som var de som presset på for det under Solberg-regjeringen, da den økte for første gang på nesten 30 år. Og nå kappes på en måte partiene om hvem som øker barnetrygden mest. Men jeg tror det om å gjøre altså de store løftene handler om integrering, god skole og barnehage, slik at ingen faller utenfor. Ikke gi uføretrygd til folk som under 30 år og si, nå har vi gitt opp deg resten av livet, vi trenger ikke deg I arbeidslivet. Alle de tingene må vi gjøre, men så må vi også øke barnetrygden kraftig, sørge for at det gratis og billigere SFO og barnehage for de som trenger det mest, sørge for at det fri. Her det masse man kan gjøre.
Så da lurer jeg på...
Men vi må rette det mer mot de som trenger det mest.
Linn-Elise, du enig da I Høyre sin retning da, for å løse dette?
Igjen, da vil jeg kaste over og si jeg enig I noe, men ikke alt. Men først kan jeg bare begynne å si at jeg utrolig glad for at dere setter fokus på dette. Fordi for et par år siden så var det store nyhetsoppslag om matkøene på TV hele tiden. Mm. Matkøene har ikke forsvunnet, som dere vet. Vi har bare sluttet å skrive om det. Og I Drammen så har vi noen av de største levekårsforskjellene. Fra fjell, jeg kommer fra skoger, eller skauer da, som jeg liker å si. Men jeg kommer derfra, og det midt mellom fjell og Konnerud. Fjell, lavest, Konnerud, best. Og det enorme levekårsforskjeller på veldig liten forskjell, eller geografisk område I Drammen. Så for det første, veldig godt jobba av dere. Og jeg begynte med å si at velferdsstaten noe av det fineste vi har. Og dette viser jo at velferdsstaten dessverre på noen områder spiller for litt. Og vi har fått noe, og der det jeg litt uenig blant annet med Høyre, vi har fått et konsept I Norge som heter arbeidende fattig. Du kan være I jobb I Norge, og så kan du fortsatt være fattig. jeg enig at vi skal få folk inn I jobb, men vi trenger også skattekutt. Vi trenger å få ned regningsbunken, men gratis tannhelse. Vi må styrke velferdsstaten. Pensionister og uføre lever langt under fattigdomsgrensa. Vi må heve de ytelsene. Og ikke minst, jeg tror mange har kjent på lommeboka at strømregningene har vært alt for høye, og det har sett et sjokk inn I mange folk, så vi vil også da ha en makspris på strøm. Og så synes jeg, la oss ha en overbudskonkurranse på dette feltet, for dette noe av det viktigste vi kan, så det flott å få.
Ja, den likte jeg. Ja, det var veldig, veldig fint. Men Simon, du bor I byen. Du kjenner Drammen.
Ja, jeg bor jo på fjell.
Ja.
Så tydeligvis står det dårlig til hos meg.
Ja. Ja, det,
men vi
heier på deg.
Men altså, la oss være ærlige da, først og fremst. Vi kommer ikke til å få utrydda fattigdom. Men vi har et tiltak som handler om å få folk I arbeid og få dem inn I lønna jobb, som faktisk kan gi dem en hverdag å leve av. Og så har vi de kompenserende tiltakene som skal redusere opplevelsen av å være fattig. Og det to forskjellige måter å jobbe på. Og jeg helt enig med Sandra. Altså, det viktigste å få folk I arbeid. Og så det viktig å sørge for at de arbeidsforholdene så gode og såpass lønnsomme at det faktisk går an å leve anstendig av dem. Og det jo nettopp ved ordnet arbeidsforhold som blir regulert av staten og ikke av markedet. Men jeg vil ta NAV som et hovedpunkt, egentlig, for det det største problemet vi har. Ryggraden I velferdsstaten klarer ikke å jobbe proaktivt for å få folk ut I arbeid og faktisk hjelpe dem med de tiltakene de trenger. Og så klarer ikke Stortinget heller å gi det den oppmerksomheten som nødvendig. For nå det jo sånn da at hvis du møter opp hos NAV stat, så får du ikke snakke med et menneske som kan fatte en avgjørelse som gir deg et tiltak som kan hjelpe deg ut I jobb. Uansett hvor konkret det tiltaket så blir saken din sendt til en person som aldri har møtt deg. Og den personen som aldri har møtt deg stoler ikke på legen din, stoler ikke på saksbehandleren, men han leser det som står på papiret og gidder ikke å prate med deg. Så vi må få ansvaret tilbake igjen til de som møter mennesker og la mennesker hjelpe mennesker, så vil det løse seg på en mye bedre måte.
Men jeg har lyst til å spørre Jon. Altså, du enig da med Linn-Elise I retningen for å bekjempe dette?
Nej, jeg jo absolutt ikke det, fordi Linn-Elise og Rødt de har en tro på at bare de skattelegger de som tjener penger nok, så kommer dette til å løse seg, og det jo en strategi man har prøvd nå de siste 4 årene og mange år før der igjen, og det fungerer absolutt ikke.
Hva fungerer da?
Det som jeg tror vi må faktisk tørre å gjøre, eller for å starte hva vi gjør I dag, vi har en sånn overbudspolitikk som Rødt også etterlyste, for å se hvem som klarer å love mest til alle grupper. Vi skal ha gratis mat I skolen, vi skal ha gratis tannlege, vi skal ha gratis SFO, vi skal ha gratis barnehage, vi skal øke barnetrygden. Sånn kunne vi holde på I en evighet. Det som problemet med det at vi sprer midlene tynnere og tynnere og tynnere rundt I hele befolkningen. Vi målretter det ikke til de som trenger det. Det kjempedyrt. Å øke barnetrygden. Jeg tror det riktig å øke barnetrygden, for den har stått I ro lenge. Men det kjempedyrt å gi gratis tannbehandling til alle. Det ikke alle som trenger det. De fleste I Norge velstående. Det kjempedyrt å gi gratis skolemat til alle. De fleste trenger ikke det. Det kjempedyrt å gi gratis tjenester til alle, SFO og barnehage. Men fordi vi ikke tør å målrette, vi har sett på det som stigmatiserende og heller av støtteordninger. Det noe som har fungert I mange kommuner I lang tid, at de som har en lav inntekt, de får en ekstra støtteordning, så slipper å bruke masse penger på å spre tynt utover til de som ikke trenger det, så at vi ikke har igjen penger, så det jo igjen da, den eneste veien ut av fattigdom, det arbeid, så fjern skatt på lave inntekter, fjern avgifter, reduser kostnadene I stedet for å spre det tynt ut til de som trenger og ikke trenger det.
Og konservativt da, hva tenker dere om fattigdom?
Det 600 000 mennesker I Norge som lever under fattigdomsgrensen. Det 600 000 for mange. Jeg veldig enig med det som Høyre sier her. Vi må få flere folk I arbeid. Da gjør vi ved å gjøre det lønnsomt å drive næring. Gjøre det lønnsomt å bruke sparepengene sine på å skape arbeidsplasser for andre folk. Da må vi fjerne en haug med reguleringer, og vi må fjerne alt så heter såkalte grønne avgifter, som har ingen hensikt. Da vil spare næringslivet for store penger, og da vil dukke opp flere arbeidsplasser. Og så må jeg få lov, jeg har jobbet I 40 år I NAV, og når jeg hører
Senterpartiet... Simon snakker om NAV, så,
ja, så
blir du glad.
Nei.
Du blir ikke glad.
hvis det får lov.
Kanskje litt senere. Men ja, Ida, hva tenker dere da om fattigdom? Har du troen på Magne eller Jon eller på...
Jeg tror jeg på KrF.
Ja, fortell.
Det aller viktigste det å få folk i arbeid. Det det viktigste vi kan gjøre for å hindre fattigdom og at hindre at fattigdom går i generasjoner. Så det en del andre ting også vi må gjøre enn bare arbeidsrettet tiltak. Og her vil jeg bare, fordi det sagt mye klokt her, vi vil øke barnetrygden. Vi var det parti som fikk gjennom den økningen. Vi innfører et fritidskort som gjør at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Men vi peker på en viktig ting som ingen andre har tatt frem, og det ideell sektor. Det at vi har aktører som Philadelphia-kirken som står og deler ut matposer. På vei hit i dag så har jeg vært innom kirkens bymisjon og gi det videre, som en kjempefin ordning, der man bare kan komme og spørre, jeg trenger støvler i størrelse 27. Så var jeg innom Frelsearmen, som jobber med nettopp dette med jobb, og styrke folk inn i NAV-systemet. Fordi det ikke så himla lett hvis du kommer som flyktning til Norge og skulle orientere seg inn i NAV-systemet. Så det å styrke ideell sektor, så man får tro på mennesker og ha noen som støtter deg gjennom hele prosessen, det det som skal til, og derfor må vi styrke og ikke svekke de frivillige og ideelle.
Jeg har lyst til å høre Rune før vi hører Lasse.
Jo, takk. Det jo mange, altså jeg enig med mange her, og en av de viktigste jobbene å få folk ut i jobb. Og dette her jo egentlig et veldig enkelt regnestykke. Vi har en hel masse mennesker som står utenfor arbeidslivet og som ikke kommer inn. Jeg jobber som karriereveileder for Fontenehuset, som altså et lavterskelstilbud for mennesker med psykisk uhelse. Og det ikke lett. Altså alle sier at vi må få denne gjengen inn i jobb. Men det faktisk ikke så lett. Jeg opplever ikke, no offense, men jeg opplever ikke at NAV oppfyller samfunnsoppgaven sin med å få folk i jobb. De kan virke kontraproduktive. Næringslivet lite interessert, og vi har et regelverk som alt for rigid. Vi har et regelverk som gjør at hvis du får en deltidsjobb og har noen stønader, så må du sitte og telle timer, og så må du si, nå kan jeg faktisk ikke jobbe mer, for jeg taper mer på å jobbe den ekstra timen enn det jeg får betalt. Det helt fullstendig galskap. Det mange som vil bidra. Vi kan ikke vedta oss ut av dette her. Vi må også utfordre næringslivet på det her. Vi må ha næringslivet med på laget i forhold til å ha lavere terskel for å ansette mennesker med hull i CV-en, språkproblemer eller som har stått utenfor en stund.
Så Lasse, hva tenker du om det som Rune løfter opp?
Jeg tenker mye om hva alle har løftet opp. Jeg synes det mye bra, mye sammenfallende tanker om noe som gjør vondt når vi ser dette. Det gjør jo vondt. Og det skal du gjøre. Da får vi justert litt på kompasset vårt. Jeg mener at vi må tenke nå. Akkurat nå så det en ute i byen her som går og roter i søpla. Akkurat nå så det en unge som vet at det ikke sikkert at de får kveldsmat. Og så må vi tenke i fremtidsrettet. Hvordan vi skal løse dette her i rike Norge? Sånn kan vi ikke ha det. Og det å skulle avvikle fattigdom, jeg helt enig, det et langsiktig arbeid. Det ikke gjort i en håndvending. Samfunnsområder må spille på lag. Det noe som heter fra vugge til grav politikk. Og da tenker jeg på alle instansene vi har med barnehage, med skole. Det å følge opp fra spedbarnstida, kanskje allerede når det ligger i mors liv, og få en oversikt og være på pletten. Fordi vi vet jo at mennesker, de trenger å føle seg nyttige. Har dere hørt om mestringstro? Mm. Vi må ha trua på at det nytter. Vi må ha trua på at det nytter å stå opp om morgenen og jobbe. Og vi må ha trua på at vi kan spille en rolle og ha en reell deltakelse. Hvis jeg kan, så vil jeg bare trekke veksel på.
Kanskje en annen gang.
Kanskje en annen gang.
For vi skal nemlig gå til neste tema. Vi skal snakke om menneskeverd. Altså, hva et menneskeverd? Et enkelt spørsmål, men et ganske dypt spørsmål. For dette kommer også til uttrykk i politikk. Noen mennesker mer verdt enn andre? Og dette spørsmålet trenger vi å stille igjen og igjen. For i virkeligheten så møter vi mennesker som har det vanskelig. Og diskusjon rundt menneskeverd, det dukker opp. Prioriteringer i helsevesenet, samtaler rundt abort, med livets begynnelse, livets slutt, i debatter rundt kjønn og legning. Og NRK har jo hatt noen serier, A-laget og Teampølser, som har vist oss rikt om dette med menneskeverd. A-laget, hvor vi da møtte 30 modige reportere som med sine funksjonsnedsettelser fikk lov til å vise både varme og humor. Men å vise også at samfunnet ikke alltid like lett. Eller Team Pølsa, som løfter fram unge mennesker med sine utfordringer. Ikke for å bevise noe, men for at de sammen kan få lov til å stå og møte hverandre. Så, hva gjør vi som stor samfunn? Gjør vi nok for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet? Har alle reell tilgang til utdanning, arbeid, fellesskap og så videre? Så, hva konkret skal vi gjøre? Og jeg har lyst til å gå til Lasse. Dere sitter i regjering. Gjør vi nok?
Vi gjør en god del, og det gjør vi i samhandling i regjering og på Storting, på en god del av disse store spørsmålene. For oss så menneskeverdet universelt. Alle har samme verdi, uavhengig av alder, funksjonsevne og legning, tro eller bakgrunn. Det viktig, det kjernen. Og så må vi gjøre dette reelt i praksis, og det gjør vi med små forskjeller. Jeg mener at suksessen til Norge det handler om det store fellesskapet, med relativt små forskjeller sammenlignet med alle andre. Det skal være trygghet for alle, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet. Og der har vi selvfølgelig i dag en stor jobb å gjøre, ref fattigdomsdebatten. Og vi bygger, mener vi, et menneskeverd gjennom et sterkt velferdssystem, et inkluderende arbeidsliv, og ved å sikre trygghet i barndom og alderdom og ved sykdom.
Men Sandra, du enig i da denne måten som Arbeiderpartiet tenker på?
Altså, utgangspunktet vårt jo på altså vi ønsker et samfunn med plass til alle, men jeg ikke enig, det kan gå til at det blir gjort mye, men det en rimelig lang vei å gå, for å si det sånn. Jeg fikk være med på, under Arendalsuka, der noen av oss løp fra debatt til debatt, så fikk jeg være med på et rullestolorienteringsløp.
Wow.
Det var veldig spennende, noen av oss har litt konkurranseinstinkt, så det var litt ekstra spennende. Men man blir helt sjokkert over hvor lite tilrettelagt det faktisk Man tenker at det mulig å komme seg rundt, at en rampe en rampe, og at WC-toalett et WC-toalett. Så enkelt det ikke. Det forferdelig dårlig tilrettelagt, veldig mange steder. Og, bare si at, og det gjelder bare en liten del av det, men en veldig stor minoritet, de som har en funksjonsnedsettelse. Men dette med menneskeverd og at alle like mye verd, det må man også vise gjennom politiske vedtak. Og en ting abort og andre ting, ja. Men for eksempel da vi satt i regjering sist, noe av det viktigste vi fikk på plass, var jo nettopp disse tingene som handlet om en barnekoordinator i kommunene for eksempel. Fordi vi vet at så mange foreldre kjemper, altså de bruker hele årsverk på å kjempe til seg rettigheter som de har. Fordi de må koordinere med alle mulige folk i kommunen, hos fastlegen, hos fysioterapeut, logoped, hvem enn det måtte være. Fordi at de rett og slett ikke får det de egentlig skal ha rett på. Og sånne eksempler kan du finne gang på gang på gang. Så at vi må i hvert fall gjøre det sånn at alle føler seg trygge på at jo, de har en verdi i dette samfunnet, uansett hvordan de ser ut, uansett hva slags funksjonsnedsettelse de har, hvilken legning de har, hva enn det måtte være. Men vi har en veldig lang vei å gå, altså, før vi faktisk der.
Så hvordan vil Senterpartiet gå denne veien?
Jeg tror ikke vi skal begynne på lista, for det mange tiltak man kan gjøre, men noe av poenget her jo det at hvor, altså, måten samfunnet behandler de svakeste sier noe om kvaliteten på et samfunn. Jo bedre et samfunn har det, jo bedre behandler man de svakeste. Og det jo når det begynner å dra seg til, og det begynner å strammes, hvor man viser hvilke verdier man har. Hvem det man nedprioriterer, og hvem det man prioriterer opp? De som har penger, de som har sosialkapital, de klarer seg kjempefint. Men hvordan man tar vare på de øvrige, det avgjørende for likeverdsprinsippet. Så kan vi kommer til å kaste masse penger inn for å tilrettelegge, og vi har jo tiltak i dag som dessverre, det fører til litt sånn som Sandra inne på, at vi bruker penger på det, men på grunn av manglende kunnskap i bruk i samfunnet, så klarer man ikke å gjøre fullverdig effekt ut av tiltakene. Flott eksempel jo ledestripene på Strømsø torg. Bussen parkerer aldri der ledestripa stopper.
Riktig.
Så hvis du blind, så har du større sjanse for å gå foran bussen enn å gå på bussen. Og det handler jo ikke om at man ikke vil tilrettelegge. Det handler om at man ikke har kunnskap om hva det faktisk handler om, på samme måte som at butikkeiere setter skilta sine over en ledestripe. Og vi må styrke kunnskapen om tilrettelegging, samtidig som vi må sørge for at vi tar de etisk riktige valgene når vi må stramme inn og faktisk prioritere de som trenger det mest, og ikke det som mest behagelig.
Takk, Kaja. Hva tenker dere da? Ja.
Nei, altså menneskeverd, det handler jo om at alle vi i dette rommet akkurat like mye verdt, og SV jobber særlig for å styrke rettighetene til de som har det vanskeligst, de som faller utenfor. Men det også derfor vi ønsker å ta imot kvoteflyktninger, fordi alle har rett til et trygt liv, og det også derfor vi i Drammen har foreslått at kommunen skal samarbeide med kirkens bymisjon, slik at tilreisende romfolk kan ha tilgang på toaletter og dusjer, for det handler også om menneskeverd. Og når vi står opp mot det som skjer på Gaza, så handler det om menneskeverd, fordi menneskerettighetene de skal respekteres. Hva kan vi si om vårt menneskeverd hvis vi ikke respekterer menneskets rett til å leve, barns rett til å ikke sulte ihjel, barnas rett til helsehjelp? Ja, menneskeverd, det handler om at ingen mindre verdt, ikke den fattige, ikke flyktningen, ikke barna i Gaza og ikke naboen din.
Ida, du bare more. Hva tenker dere KrF da?
For det første handler det om å sikre like rettigheter for alle, og CRPD, som vi har kjempet på lenge, må inkorporeres i det norske lovverket. Og det
er ikke sikkert alle vet hva
nei,
det er.
Nei, bare enkelt forklart så handler det om at alle mennesker skal ha like muligheter og rettigheter, uavhengig om man har nedsatt funksjonsevne eller ikke. Og det har vi kjempet for lenge, og nå har jo regjeringen rett før de ikke har lagt frem et forslag. Så her, dette bare veldig grunnleggende for å få et samfunn der alle faktisk av samme rettigheter. Det det ene. Og så mener jeg bare, når vi står her, så kommer vi ikke unna at vi fra i sommer har en abortlov som er åpnet til uke 18. Og det jeg svært bekymret for, det at den åpningen som altså gjør det mulig å selektere på bakgrunn av kjønn, egenskaper til uke 18, kombinert med stadig mer teknologi, fører oss enda nærmere et sorteringssamfunn. Og det sier noe om hvordan vi ser på menneskets verdi, også i mors mage. Og bare for å avslutte, 9 av 10 som får påvist Downs-syndrom velger å ta abort. Samtidig så vet vi at de som ønsker å bære frem barn med Downs-syndrom møter stor motstand og spørsmål gjennom hele svangerskapet. Så kan vi bare ikke ha det. Derfor må det gjøres både holdningsendring, man må få mer hjelp, mer kunnskap når man står i den situasjonen til å faktisk kunne bli styrka i det valget man tar.
Og dette med menneskeverd jo et komplekst, et stort tema. Og Venstre, hva viktig for dere da i forhold til dette?
Jeg vet at vi, Kåre, for vi litt uenige om spesielt det siste tema, men jeg har jo født og oppvokst med en søster med Downs syndrom. Så jeg sterkt imot et sorteringssamfunn, og jeg tror at den bakgrunnen jeg har med å ha vært født og oppvokst med en søster med Downs syndrom, det har vært med å forme meg til et bedre menneske enn jeg hadde vært uten. Mm. Så det mangfoldet, det skal vi ha, det skal vi ta vare på. Det veldig vanskelig å se liksom, på mennesker, hvem er du en ressurs for? Det kan vi se statistisk, men det klart hun har vært en ressurs for meg, hun har vært en ressurs for mange av mine venner og mange av de hun har møtt. Og det, litt av samme opplevelsen har jeg på Fontenehus også, at presumptivt svake mennesker faktisk en ressurs for andre. Det som litt pussig at vi alle enige om at vi må bli et mer inkluderende samfunn, spesielt arbeidsmessig, og inkludere flere i arbeidslivet. Vi hyller heltene i Team Pølsa i A-laget, og så går vi tilbake til kommunestyresalen, til stortingssalen, til arbeidsplassene våre, og så gjør vi noe som kontraproduktivt i forhold til å oppnå med det, fordi ideologi eller penger. Så jeg tror at vi må vi må nok være flinkere til å sette medmenneskeligheten, fellesskap og fellesskapet foran på en del vedtak og kanskje ideologi og penger litt bak, takk.
Og Jon da, hva tenker dere I FRP?
Nei, altså jeg mener vi må gjøre mer, og jeg tenker kanskje da spesielt på de med funksjonshemninger som står utenfor arbeidslivet. Det mange skarpe homer inn I arbeidslivet. Noen ganger så det på grunn av at samfunnet ikke klarer å legge til rette for enkle ting som de trenger for å komme seg på jobb eller for å fungere I en jobb. Andre ganger så det kunnskapsløshet og kanskje fordommer også som gjør at man ikke inkluderer de. Men så synes jeg at denne typen debatter ofte drar I en rar og en gal retning. Jeg veldig motstander egentlig at vi skal bruke menneskeverd som bakteppe for å diskutere forskjellige politiske spørsmål. Fordi når vi begynner å slå hverandre I hodet med at jeg mener det, derfor har jeg et godt menneskesyn, eller ser på menneskeverdet som på riktig måte, du mener det, du har ikke et godt menneskesyn, da begynner det å bli litt skummelt. Jeg jo totalt uenig med SV at menneskeverd kan måles I hvor mange kvoteflyktninger man tar imot, for eksempel. For hvis det skulle gjort det, så det cirka 180 millioner mennesker på flukt, og da burde SV, hvis de skal ha rett menneskesyn, sagt at 180 millioner mennesker må komme hit, hvis de ikke har du ikke riktig menneskesyn. Så det feil grunnlag å diskutere forskjellige politiske spørsmål med bakgrunn I menneskesyn. Vi har forskjellige prioriteringer. Alle gode hensikter har begrensninger. Og det har ingenting med at jeg har et dårlig menneskesyn hvis jeg mener at vi klarer ikke å ta imot de 180 millioner som på flykt I verden. Så det veldig kontraproduktivt å diskutere menneskeverd I konkrete politiske spørsmål, men det veldig produktivt å kunne se alle mennesker sin like verdi og inkludere alle mennesker på samme måte, uansett hvor de I samfunnet.
Så Line Lise.
Ja. Jeg skulle si at det som fint når vi har verdidebatter, det at de debattene også går litt på kryss og tvers. Og her kjenner jeg at I løpet av de siste innleggene så har jeg vært enig med både Venstre og FRP, og det skjer ikke hver dag. Så jeg tenkte jeg skulle løfte det fram og si at jeg også helt enig I at det fokuset på å få folk inn I jobb, som da, det finnes masse begrensninger, og vi snakket om NAV-systemet, hvordan vi kan få flere som da utenfor inn I jobb, både ved å heve fribeløpet, som Rødt har fått gjennomslag for på Stortinget, men som ikke har skjedd ennå, altså hvor mye du kan jobbe før du får avkortelse fra andre ytelser. Men så vil jeg også si en ting til, for selvfølgelig vi også uenige.
Ja.
Og jeg sitter ikke på Stortinget nå. Jeg ønsker å komme inn på Stortinget, men jeg ikke politiker, så da hadde jeg tenkt å komme hit I dag og være helt ærlig med dere, selv om det kanskje noen ting vi uenige om. Og når det da blir snakk om abort, så vil jeg gjerne si at Rødt var et av de partiene som stemte for å utvide retten til abort. Og her tipper jeg salen uenig med meg, men la meg bare si hvorfor jeg mener at det var riktig. Og jeg vektlegger kvinners selvbestemmelse veldig sterkt. Jeg synes det viktig at så mange som trenger det tar abort, men også at det så få som mulig. Aborttallene I Norge stabile og nedadgående, og den utvidelsen vi gjorde nå fra uke 12 til uke 18, det treffer noen av de som mest sårbare. Noen av de som kanskje har blitt utsatt for voldtekt eller incest. Det de som tar abort sent I svangerskapet. Det noe alvorlig galt med fosteret, sånn at det fare for liv og helse. Eller at du rett og slett har rusproblemer eller store økonomiske problemer. Dette en del av de, og jeg mener at det helt riktig at vi da skulle utvide abortgrensa, sånn at de slipper å møte I nevnd, men heller kan ta det valget selv. Og jeg vet at vi uenige om det, men jeg synes det var fint å bringe til torgs, selv om vi kanskje ikke 10 av 10 enige.
Vi skal gå videre I det mest komplekse tema for I dag. Og de henger jo litt sammen da, disse ulike emnene som vi innom. Og dette et krevende landskap. Og vi skal snakke altså om aktiv dødshjelp og legeassistert selvmord, som har blitt satt på agendaen senere tid. Og I Norge så det altså fortsatt straffbart å ta liv, selv med samtykke, eller å hjelpe noen til å ta sitt eget liv. Likevel så det flere land, som typisk Nederland, Belgia og Kanada, som har åpnet opp for aktiv dødshjelp under tidsbestemte kriterier. Ja, så abort handler da om livets begynnelse, men hva tenker vi da om livets slutt? For begrepene eutanasi altså det at en lege avslutter livet etter pasientens ønske. Og så har du assistert selvmord, der man hjelper en pasient til å avslutte livet selv. Begge regnes altså som aktiv dødshjelp. Erfaringene fra land som har legalisert viser at grensene flyttes over tid. Så ordninger som startet mer som med strenge kriterier, med fysisk lidelse eller kort forventet levetid, det utvides ofte mer til å omfatte psykisk sykdom, funksjonsnedsettelser, sosiale utfordringer. I Kanada så utgjør aktiv dødshjelp 5% av alle dødsfall. Og personer med psykiske lidelser og økonomiske problemer har altså fått innvilget eutanasi. Og dette reiser en del etiske spørsmål. Hvem avgjør når et liv ikke lenger verdt å leve? Hva gjør vi når pasienten har skrevet et ønske om dødshjelp, men senere uttrykker tvil? Eller hvordan påvirker det våre holdninger med tanke på eldre, med tanke på syke og funksjonshemmelser hvis døden blir et tilbud? Og så det jo her også et verdiparadoks. På den ene siden så jobber altså helsevesenet med å forebygge selvmord, nullvisjon mot selvmord. Men på den andre siden så kommer det nå samtaler som vurderer å åpne opp for å hjelpe til å dø. Så til syvende og sist så handler jo dette om hva slags samfunn det vi egentlig ønsker å være. Et samfunn som lindrer smerte eller et samfunn som tilbyr død som en løsning. Så, hvordan stiller man seg til dette med aktiv dødshjelp? Og Jon, dere har tatt et standpunkt. Fortell.
Ja, vi tok et standpunkt etter en lang og vanskelig debatt i partiet for mange år siden. Dette et meget vanskelig tema for oss i FRP, og jeg tror det for alle partier. For meg personlig så det også et veldig vanskelig tema som jeg har tenkt mye på. Og her tror jeg vi skal ha veldig dyp respekt for hverandres standpunkter. Her det mange som sitter med både opplevelser, det mange som sitter og har både skrekkeksempler i flere forskjellige retninger. Så dette et av de faktisk mest ømfintlige temaene jeg vet om i norsk politikk. Men det også viktig at vi snakker om det. Jeg personlig overbevist om at innenfor veldig strenge rammer, jeg tror det du forespeilret, eller den beretningen som kom nå, nok ikke det som gjeldende jevnt over av de som har innført det. Det flere eksempler på at man både har strammet inn, og at man har holdt på et stramt regelverk i lang tid. Men jeg mener at det hjerteskjærende å se de beretningene vi har sett fra enkeltpersoner som har fått sykdommer, som har bare en utvei. Den der ofte lang og meget smertefull. Og dette personer som da trygler om å få en annen løsning enn å lide seg til siste åndedrag. Det gjør inntrykk, men det gjør også inntrykk å se at andre som ikke takler livet også på de tankene. Og jeg også redd for at man ved å åpne opp kan gi feil signaleffekter, og det en av mange ting som gjør det vanskelig. Men jeg har en overbevisning om at under strenge rammer, som skal begrense seg helt strengt til fysisk sykdom, som uhelbredelig, kort levetid, forbundet med mye smerte og lidelse, Og at man selvfølgelig ikke engang må snakke om disse andre som psykiske, økonomiske problemer, sosiale problemer. Det helt irrelevant for meg. Men innenfor strenge regler så mener jeg at vi må åpne opp for assistert selvmord for de som i en helt spesiell situasjon.
Rune, ja. Hvorfor ber jeg deg å ta ordet?
Fordi vi det andre partiet som har stilt oss positive til å ikke innføre, men til å utrede aktiv dødshjelp. Det gjorde vi på landsmøtet nå før sommeren. På samme måte som i Fremskrittspartiet så var det en lang og god og vanskelig debatt. Jeg synes, det ikke ofte jeg sier det heller, men jeg synes faktisk Jon hadde en veldig god oppsummering, en veldig god refleksjon rundt det, som jeg også stiller meg bak. Jeg har tvilt meg frem til, og var en av de som stemte for, sånn at det var et knapt flertall for å utrede aktiv dødshjelp i Venstre. Og vi ønsker å utrede, jo politiker utgavene at vi vil ha mer informasjon. Vi må være sikre på at det innenfor et etisk godt regelverk. Vi må være sikre på at det med profesjonalisme. Vi må være sikre på at det gjennomføres praktisk med kompetanse. Og det, jeg enig med Jon også, det må begrenses til mennesker som ikke får en verdig avslutning på livet ellers. Jeg enig i betenkelighetene rundt at det kan nok være med på å flytte grenser. Det må være en del av utredningen, hvordan vi skal sikre at de grensene ikke flyttes. For oss, eller for meg, så handler ikke dette her om å normalisere selvmord, eller normalisere, eller hva skal vi si, gjøre det til en vanlig utvei, da. Våkner en tirsdag morgen og det regner, for å si litt flåste. Vi må være sikre på at dette gis som en siste utvei til de menneskene som har kort tid igjen, og at det en tid med smerte og lidelse. Og det faktisk også et moment av menneskeverd i det også,
å la
mennesker få slippe unødig lidelse, hvis det det eneste de står igjen med. Skal jeg avslutte med å si at jeg forstår mange av argumentene mot, og jeg håper at vi kan få en utredning og en god debatt rundt det, for jeg faktisk ikke sikker. Jeg har tilt meg frem til sånn litt 60-40 her.
Ida, hva tenker dere om dette?
Dette jeg bare dypt, dypt uenig med dere i. Og det handler om at vi som politikere skal ikke bestemme hvilke liv som verdt å leve, og hvilke liv som skal avsluttes. Og det det en innføring av aktiv dødshjelp vil be oss om. I Nederland så altså det de som flest søker aktiv dødshjelp, det mennesker med demens, og det unge jenter med psykiske utfordringer. Vi kan bare ikke la samfunnet vårt gå i den retningen. Det handler om å gi et alternativ, og det å si at man i stedet for skal få bestemme seg for å dø, og det presset som det vil legges på den enkelte, det må vi ikke som samfunn gjøre. Det å svikte mennesker i den aller, aller, aller mest sårbare, vanskeligste fasen i livet. Vårt svar skal være livshjelp, ikke livsavslutning.
En replikk fra Jon, og så Sandra etterpå.
Ja, altså, det helt klart relevante problemstillinger som pekes på her. Dette jo det som vanskelig. Og jeg ser jo de argumentene som kommer, men jeg synes det feil å fremstille det som at en åpning her under strenge rammer at politikerne skal velge hvem som skal leve og ikke. Dette handler også om å ta inn et aspekt som individets frihet til å gjøre valg over egne liv I en krise og en svært vanskelig situasjon.
Og der var det fremstilt på en feil måte. Replikken over, du skal få en replikk på replikken, og så går vi videre til Sandra.
Kom. Ja, for noen må sette de begrensningene da. Og hvem skal gjøre det? Og hvis man mener at individet skal ha frihet, ja, da impliserer du at det ikke skal være noen grenser I så fall. Og det nettopp dette som problemet og grunnen til at vi aldri må åpne for aktiv dødshjelp I Norge.
Sandra, hva tenker Høyre om dette?
Ja, vi enige med KrF. Vi mener at dagens lovgivning bygger på respekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelighet. Og vi bekymret for akkurat de tingene, nemlig det presset på den enkelte, men også hvor grensene skal gå og hvor vi ender opp til slutt. Og bare, jeg sitter I helsekomiteen på Stortinget nå. Vi møter forferdelige skjebner. Vi har møter om barnepalliasjon. Vi har møter om folk som... Altså, jeg forstår veldig godt hvor det kommer fra. Men jeg tror virkelig at vi på vei ned en feil retning hvis vi åpner for det likevel. Og bare for å dra en liten parallell til abortloven siden den ble diskutert, det politikerne som må lage grensene for hvor ting skal gå. Med den abortloven vi hadde fram til I sommer... så var det riktig nok en grense på 12 uker, men etter uke 12 så kunne du få abort hvis foster I magen hadde en rekke diagnoser. Hvis ikke det sortering, så vet jeg ikke helt hva som det. Det helt riktig at vi har fått en utvidet abortlov, men jeg mener det mye mer riktig enn den vi hadde, der vi sa det til uke 12, men etter det så skal du få lov hvis barnet ditt har Down-syndrom. Sant? Vi må jo sørge for at kvinner med den informasjonen de har, velger å bære fram barn fordi de har lyst på barnet. Sant? Fordi de kan stå I det. Så det litt lignende diskusjoner, men jeg veldig bekymret for, I likhet med KrF, hva det vil ha å si for samfunnet hvis vi åpner for det. Og Høyre har sagt at det ønsker vi virkelig ikke. Vi vil ha dagens lovverk.
Vi skal snart høre fra Magne, men først fra Kaja.
Ja, det her jo en ekstremt vanskelig diskusjon som vi alle enige om. Det også noe vi har diskutert innad I SV og ikke landet noe standpunkt på, fordi det veldig vanskelig. Det her handler om mennesker som I veldig, veldig vanskelige livssituasjoner, men jeg deler mange av de bekymringene som har blitt løftet her, at man gjerne starter med en grense, og så blir det mye mer liberalt, og det kan også, som det blir nevnt her, føre til at mennesker vil føle seg som en byrde. Og det noe vi må unngå, men som sagt, det en veldig vanskelig diskusjon med mange aspekter som fortjener å bli belyst.
Magne, du bare more.
Ja. Som jeg har sagt før, For oss livet hellig fra unnfangelse til naturlig død. Og jeg så gammel at jeg husker når abortloven ble innført på 70-tallet, var det vel? Jeg har glemt hvor mange veker men nå I hvert fall ikke 18. Og man har sett hvor utviklingen har vært med den siste utvidelsen til 18. Jeg hører det vært sagt, det stramme, ramme og sånn, men det kommer til å gli videre. Så I konservativt vi veldig bekymret for at Stortinget etter valget skal få et flertall som sier ja til enda mer aktiv dødshjelp. Da vil vi være en bremseklasse for.
Sandra, kort, og så skal vi til din
Ja, det mest et spørsmål. Ønsker konservativt å innskrenke abortloven til null, at man ikke skal få lov til å ta abort over hodet, og hva tenker konservativt I så fall om at vi vet en del om at alternativet til trygge, lovlige aborter utrygge, farlige aborter for spesielt mor.
Konservativt, vi lager et samfunn der abort ikke framstår som noe naturlig valg. Så vi vil reversere det som gjort.
Ja, da skal vi få lov til å høre fra Rødt. Hva tenker dere da rundt dette med aktiv dødshjelp?
Nei, vi ikke for aktiv dødshjelp. Det viktig for oss også å ha et verdig liv, og jeg synes at når vi inne på debatten om aktiv dødshjelp, og da særlig med de begrensningene som FRP og Venstre legger opp her, så det jo veldig naturlig å tenke på igjen, det mye av problemet her jo også eldreomsorgen, at man ikke har et helsetilbud som ser deg og tar vare på deg, og du ikke får den hjelpen du både trenger og har rett på. Så vi vil ikke gjøre det mulig å gjøre da en slutt på det livet, men heller ta vare på det. Så tror jeg også at bare når det sagt, så føler jeg at jeg må betrygge konservativt litt. Fordi det ikke noe sånn at Venstre og FRP under noen som helst omstendighet her nå, ser ut til å ha noe flertall på Stortinget for å hverken utrede eller innføre aktiv dødshjelp etter stortingsvalget. Selvfølgelig så må dere stemme på de partiene dere enige med, men akkurat den problemstillingen tror jeg ikke kommer helt med det første.
Lasse, la oss få lov til å høre litt fra Arbeiderpartiet. Hva tenker dere om denne komplekse saken?
Ja, takk skal du ha for den. Ja. Og jeg må støtte det Jon sier her, at dette har vært debattert hardt hos oss også. Men vi har landet på at vi ikke er for aktiv dødshjelp eller eutanasi. Og så, som et utgangspunkt så vil jeg si det at vi alle sammen lever jo med en dødelig diagnose, og det er livet. Det får en stopp. Vi vet at vi skal dø, og vi vet at det kan være brutalt. Det kan være tøft å møte virkeligheten. Vi kan få sykdommer, møte sorg, gleder, oppturer, nedturer. Og så må vi huske på det i dagens helsevesen. Vi har lindrende avdelinger som gjør et utmerket stykke arbeid i terminalfasen, i det avsluttende. Og det sørger for god og fysisk, god mental utgang av livet. Et utgangspunkt bør ikke det være at det faktisk kan være et håp. Det kan være et håp der. Plutselig så får vi et gjennombrudd, og så kommer medisinen du trenger.
Og jeg nå trodde skjer. At du begynte å snakke om det evige liv, som ja, vi snakker om i denne det. Kirken da.
Og det, ja. evige liv. Men da vil jeg støtte litt KrF sier med aktiv livshjelp.
Ja.
Mens vi lever, og også på slutten, som er med på å sørge for en verdig utgang. Og så er det eutanasi. Det synes jeg er problematisk med tanke på hvor går grensa. Det er flere som har vært inne på det. Hva er kriteria? Hvem er det som skal sette de kriteriene? Har man forsøkt å gi aktiv livshjelp? Og det handler om å ha de gode støttefunksjonene rundt når livet bytter, eller vi ønsker å avslutte. Så helt oppsummeringsvis så vil vi styrke lindrende behandling og omsorg, for ingen skal stå eller oppleve å være alene. Helsevesenet skal gi trygghet, ikke for korte liv.
Vi skal høre fra Simon, men Jon...
Ja, jeg må jo bare legge til da, at nå blir vi spurt om dette med aktiv dødshjelp, og da svarer vi et vanskelig svar. Men så må jeg jo legge til at det aller viktigste for FRP, det som vi kommer til å sette inn alt mulig ressurs på, det er jo lindrende, pleiende, omsorg, ta vare på de eldre. Det er jo en av våre kjernesaker helt ifra... fra Carl I. Hagens tid. Vi har vært partiet for eldre og mener at det må prioriteres mye høyere, og det eldreomsorg er noe som snakkes bare om ved valgkampene, og så blir det glemt mellom valgkampene. Så det kan man være helt sikker på, at det er vår høyeste prioritet å satse på det langt over at vi skal begynne å snakke om aktiv dødshjelp i det norske samfunnet.
Simon da, hva tenker du og dere?
Ja, det jo i og for seg riktig spørt, for Senterpartiet sier jo tydelig nei.
Ja, men hva tenker du da?
Så er jo dette da i et verdispørsmål. Og i verdispørsmål så er vi fristilt i partiet, og får egentlig mene det vi, og stemme det vi ønsker. Og jeg må innrømme at jeg synes det er ekstremt vanskelig, også fordi at man har jo, som folk var inne på, vi kjenner alle noen som har stått i en situasjon som kanskje kan presse deg til det punktet. Og så må jeg nok si at ja, ytterpunktet i det politiske, altså en normalisering av det, vil alltid være situasjonen. For at når ytterpunktet blir akseptert, så blir det fordøyelig, og jo lengre vi er med det, jo mer normalt blir det. Så det er jo klart hvis man innfører aktiv dødshjelp, så ja, etterhvert så vil det være helt normalt å gå og ta den. Og det er ikke sikkert at det er den utviklingen vi ønsker oss, nettopp fordi det gjør noe med verdien av selve opplevelsen av livet. Så må jeg jo samtidig, altså Tor Erling Staff gjorde et fantastisk arbeid på dette temaet på tidlig 2000, hvor han skrev en bok som heter Om lov, liv og død, og det finnes mange innretninger rent juridisk på hvordan man skal håndtere dette med aktiv dødshjelp. Det er ikke sånn at du bare kan møte opp et sted og si gi meg sprøyta, nå jeg ferdig. Her finnes det mange mekanismer som man kan bruke for å nettopp unngå at mennesker i desperate situasjoner skal ta det grepet. Men jeg skulle nok kanskje ønske at i denne lindrende fasen, for det de menneskene vi ofte snakker om, de som har det vondt på slutten av livet, at vi, jeg vet ikke om noe, folk har sikkert sett filmen Patch Adams med Robin Williams i sin tid, og den tar jo tak i en reell historie om en lege som nettopp tar tak i det å dø, Altså det å dø en helt normal del av livet, men kan vi ikke begynne å behandle døden med litt mer, hva skal jeg si, en normal glede og faktisk krydre den delen av tilværelsen og slutten av livet med livsglede, i stedet for å ha et fokus på at den lindrende behandlingen i utgangspunktet skal være å medisinere noen til man ikke føler noe lenger. Altså, det fullt mulig også å fylle døden med glede, og faktisk sørge for at de menneskene som på den veien inn i slutten av livet, faktisk har det bra. Og det å ha det bra handler ikke bare om å ha vondt i kroppen, det handler også om å ha det bra inni seg. Og at vi kan bruke mye mer politisk kapital for å sørge for at vi får en behandling av mennesker som også setter fokus på at livet skal være bra.
Vil du ha en siste?
Ja, takk. Jeg tror på en måte at vi snakker om to litt forskjellige ting her, for det ingen tvil om det at vi enige om at lindrende tjenester og en verdig avslutning med livet skal være normen. Og jeg også enig med Simon at det kan være en fin ting. Og det klart at vi skal dit alle sammen. Og så, men per i dag så det en del mennesker som legevitenskapen ikke kan hjelpe. Det ikke mange, men det noen. Hvor man sier at smertene dine så alvorlige at dosene vi trenger å gi deg for at de skal bli borte dødelige i seg selv. Og det er jo det lille fåtallet mennesker vi snakker om, ikke som aktiv dødshjelp, som alternativ til manglende tjenester. Det synes jeg faktisk mer drøyt å dra den sammenligningen. Da. Det de få menneskene, og noen av de, sier at dette her klarer jeg faktisk ikke. Og spørsmålet da om det riktig å åpne for at den lille gruppen med mennesker som legevitenskapen per i dag sier at de ikke kan hjelpe i forhold til smerter og lidelse, skal kunne få det alternativet. Det det dreier seg om. Det det dreier seg om for Venstre. Og ikke å normalisere dette som en første prioritet.
Det var siste. Takk. Til dere alle for en verdig og god samtale, vil jeg si. Vi skal gå inn i siste del av denne verdidebatten, og politikerne har fått forberede seg til å ha en avslutningsreplikk. Hvorfor skal vi stemme på ditt parti? Så vi tar samme runde. Dere har da ett minutt, og jeg tar og stopper dere når tiden gått. Så, Rødt, hvorfor skal vi stemme på dere?
Først, tusen takk for en veldig fin debatt. Jeg synes det var veldig flott å være her og diskutere verdier. Så må jeg si at jeg synes du skal stemme på Rødt, fordi kampen mot Forskjells-Norge det viktigste for Rødt. En helt vanlig familie har dårligere råd nå enn for 10 år siden, og veldig mange sliter med å få endene til å møtes. Samtidig som bankene og dagligvarekjedene sitter igjen med millionoverskudd. Vi kan gjøre noe med Forskjells-Norge. Vi kan snu den utviklingen. Rødt vil gjøre noe med de forskjellene. Vi har en plan for faktisk forandring og vet hvordan vi kan få ned forskjellene og styrke velferdsstaten med en tannhelsereform som sørger for gratis tannhelse til alle. Fordi heldigvis ikke tida forbi for å ta modige valg i Norge. Det det vi har gjort når vi har bygd opp velferdsstaten og sørget for et samfunn med små forskjeller. Så jeg vil at du skal stemme på Rødt og sitte igjen med mer pengemakt og fremtidstro. Takk for meg.
Og da skal vi høre fra SV. Vær så god.
Ja, tusen takk for en veldig fin samtale. Jeg synes du skal stemme på SV fordi vi setter menneskeverd først. Vi kjemper for et samfunn der ingen faller utenfor, der ulikhetene blir mindre, og der både barn og eldre får den tryggheten de trenger. Et samfunn hvor ingen barn skal vokse opp i barnefattigdom. Og vi tar klimakrisen på alvor, fordi vi vet at vi har et ansvar for kommende generasjoner. Og vi i SV, vi kjemper for en mer rettferdig verden, hvor folkeretten respekteres. For meg så handler politikk om nestekjærlighet i praksis, å se hverandre, stille opp for hverandre, og bygge et samfunn der alle mennesker blir møtt med respekt og likeverd, uansett hvem du er. Så stem SV hvis du vil ha et varmere, mer rettferdig, og mer solidarisk Norge og verden. Takk.
Da skal vi gå til Arbeiderpartiet. Vær så god.
Husk på trygghet. Husk på fellesskap. Husk på de verdiene som har vært med på å bygge landet og som skal bygge landet fremover. Folk skal få bedre råd. Ventetidene skal ned, og vi skal bygge ut velferden med flere ansatte og blant annet flere boliger i eldreomsorgen og sørge for at barna lærer mer og bedre i skolen. Dere har hørt om Norges pris. Gå inn og les. Redusere ventetiden i sykehusene, og her er ikke bare sånn at det en offentlig oppgave. Det, vi må også ha hjelp fra det private. Når vi kommer til skolen, læreren skal være sjefen i klasserommet, få opp leseferdighetene, gjøre det trygt og godt for hver eneste elev i klasserommet, og folk skal få bedre råd, og da må vi ha det ordnet arbeidslivet med ordnet forhold og trygge vilkår. Og i en urolig verden er Arbeiderpartiet på jobb for Norge og skal samle kreftene om det som viktigst for å holde landet sikkert og trygt. Vi skal sikre forsvarsevnen, bygge det opp. Det er et retningsvalg. Vi skal bli sterkere, tryggere og mer rettferdig.
Hvorfor skal vi stemme på Senterpartiet, Simon?
Senterpartiet det jo partiet som fremmer trygghet, nærhet og fellesskap. For vi har tro på nettopp at fellesskapet det løsningen når det blåser hardere utenfor døra. Når verden blir vanskelig, så det å stå samlet som betyr noe. Da må vi stå samlet, vi som faktisk har det samme verdigrunnlaget. Vi som vil ha en nasjon som bygd på det verdigrunnlaget vi har hatt frem til nå, og som da skal være med på å utvikle oss videre. Og fellesskapet, det kommunen, det nabolaget, det menigheten. Det det som bygger de gode tiltakene i staten, og som sørger for at det umulige mulig. Og når vi har troen på individet, så må vi gi det tillit. Behandle mennesker, slik dere viste at Evas matkasse gjør, nettopp å se på mennesker som likeverdig, uavhengig av den historien du har med deg, så potensialet enormt i hver eneste en, men vi må gi dem rammene til å kunne fullbryde seg selv i samfunnet. Til slutt vil jeg da si også at Senterpartiet, vi garantisten for den norske bonden. Vi garantisten for en trygg, god, sterk matproduksjon. Og vi garantisten for et nei til EU.
Og Ida, hvorfor skal vi stemme på KrF?
Hvis du opptatt av å bevare de kristne verdiene i samfunnet vårt, så må du stemme KrF. Hvis du opptatt av ideell sektor, så må du stemme KrF. Og hvis du vil styrke menneskeverdssakene, ja, så må du stemme KrF. Vi det partiet som tar og setter familien først, som har en bedre eldreomsorg, som sier nei til narkotika, og som veldig tydelig på at vi skal bygge dette landet på verdier, og vi skal skape verdier for fremtiden. Så dere kan gå ned allerede nå og forhåndsstemme, eller stemme 8. september, og da må dere stemme på KrF.
Så Rune, hvorfor skal vi stemme på Venstre?
Over 90% av det norske næringslivet består av selskaper med mindre enn 15 ansatte. Det de som rammes av dagens skattepolitikk. Venstre vil gjøre det mer lønnsomt med norsk eierskap. Vi vil styrke det lokale norske næringsliv. Vi vil gjøre det enklere å starte bedrifter. Per i dag så det to eierskap i Norge som lønner seg. Det utlandsk eller statlig, det må vi vekk ifra. Vi må erkjenne at klimakrisen reell. Vi må bevare natur og jobbe internasjonalt og i Norge med å løse klimaproblemene. Vi vil redusere utenforskapet. Vi må ha flere av de som utenfor, som ikke stilles ut på arbeidsledighetsstatistikken, inn i jobb. Vi må også fortsette med å være demokratiet og menneskerettighetsforkjempere internasjonalt. Vi må i møte med store internasjonale aktører sette demokrati og menneskerettigheter foran økonomi og bruke vår stemme der. Takk.
Magne, hvorfor skal vi stemme på konservativt?
Fordi vi skal sikre at Norge fortsatt skal bygge på våre kristne verdier, sånn som vi har gjort i 1000 år. Slik at vi får kraftige avgiftskutt, slik at du behøver mer penger i din lommebok, sikre at det blir lønnsomt å drive næring i Norge, bekjempe jødehat, støtte Israel sin kamp for fred og frihet, grunnlovsfeste retten til liv, stoppe en barbarisk lov som tilheter tvillingabort, radikal kjønnsideologi, så sier vi tilbake til sunn fornuft. Konservativt har i kommunestyret over hele landet foreslått at det kun skal være norske flagg i skole og barnehage. har kun fått konservativt sine stemme. Ingen på den rekke her har stemt for.
To.
Godt valg.
En. Og Sandra, hvorfor skal vi stemme på Høyre?
Yes, først, tusen takk for en veldig god debatt. Det en fantastisk fin ting ved det norske demokratiet, at man kan stå og diskutere disse tingene med innestemme. Så synes jeg vi skal klappe oss selv litt for skulderen for alle sammen. Høyre vil at folk og bedrifter skal få beholde mer av egne penger. Vi vil ha raskere helsehjelp, der vi også bruker private og ideelle når de har kapasitet. Vi vil ha mer kunnskap og mindre uro i klassen, og la læreren få tid til å være lærer. Og så vil vi ha et sterkere forsvar og mer politi. Og jeg skal ikke be noen om å stemme taktisk, men dette blir et veldig jevnt valg. Akkurat nå ser det ut som at Høyres andre mandat kan ryke og opp mot Senterpartiet og SV. Så det blir veldig jevnt, uansett hva man har tenkt å stemme. Bruk stemmeretten. Hvis man vil ha et skifte, så det lurt med et stort og sterkt Høyre. Takk for meg.
Og Jon, hvorfor skal vi stemme på FAP?
Vi må få slutt på en politikk som jager verdiskapere ut av landet med skyhøye og urettferdige skatter. Vi må få slutt på en politikk der ideologi om hvem som skal levere tjenesten viktigere enn at tjenestene blir levert. Vi må få slutt på en skattepolitikk som urettferdig og dreper næringsliv. Vi må få slutt på en politikk som sløser penger på all verdens unyttige formål. Som batterifabrikker og unyttige klimatiltak. Vi må begynne å prioritere pengene på de store oppgavene. Vi må begynne å sikre tryggheten til det norske folk. Vi må ta tak i ungdomskriminaliteten som har sklidt helt ut ved at man har lagt seg på en linje der ungdom ikke får straff, man får ikke oppfølging, og man har redusert bemanningen i politiet over flere år. Det har gått i gal retning. Nå må vi snu det og sette inn tiltak som vi vet funker. Og det å la folk bestemme over egne liv og beholde mer av sine egne penger.
Da skal vi få lov til å klappe for gjengen. Jeg henger meg på dette med at dette har vært en flott samtale. Det at vi kan få lov til å snakke om vanskelige ting på en ålreit måte, og få lov til å ha ulike meninger. Godt valg til dere, men også godt valg til oss alle.